a l'Areira dels Moures.
Benvidas e benvidos unha semana máis ao novo programa da Lareira das Mouras na vosa emisora local Radio Eume. Hoxe coñeceremos unha lenda que agocha unha pedra emparazada moi preto do noso concello. Unha pedra que ten forma de cabeza de animal, un animal que dende moi antigo estivo vencellado coa protección ante o mal e que na nosa bisbarra foi símbolo de poder durante séculos. Como xa algún sospeitaredes, estamos a falar do Cocho Bravo, que ten no lugar da toca unha presenza que din é protectora do territorio. No faladoiro afondaremos máis sobre estas figuras zoomorfas do noso país e coñeceremos outros exemplos do arco atlántico, así como descubrir o que nos di a mitoloxía e a tradición a respecto destes animais totémicos. Así que, sen máis, comezamos. Subide o volume do vos aparello e preparádevos para unha hora de maxia e misterio.
Dentro da lenda. Ola, miña xente. Hoxe vou vos contar unha historia que meu avó me contou a min cando era un neno. E que lle foi contada a él tamén polo seu avó, e así, de xeración en xeración, sen saber moi ben de cando ven. Pero de seguro que era dun tempo no que a xente sabía transmitir e, sobre todo, sabía escoitar. E di así. No monte da Casilla da Toca, no veciño concello das Somozas, había unha taberna que era moi coñecida en toda a bisbarra. O dono, don Manuel, era un home moi especial, xa que sabía as artes de sandar e compoñer os osos dos animais. Cando unha vaca ou un cabalo torcía unha pata, el sempre sabía como volverlle ao sitio. E se de algo estaban agradecidos os seus veciños, era de que nunca cobraba por este servizo. A xente decía que tiña un don dos animais e abofé que algo había de haber, pois arredor da taberna da Toca era común ver sempre varias parellas de animais bravos, macho e fémia. Corzos, raposos, xenetas, esquíos, porcos bravos, porcos cachos e ás veces ata lobos. Os animais andaban sempre preto da taberna de Manuel. Un día, como facía cada semana, Manuel saliu ao muiño buscar fariña. Polo camiño, decatouse de seguido que dous porcos bravos seguían a certa distancia. El, ao principio, nada dixo. Seguiu co seu andar paseniño sen torcer a cabeza. Ao chegar á cruce de Espiñaredo, parou en seco. Botou a ollada atrás e ali estaban un cocho e unha cocha ao par, mirando para el. Coa tranquilidade e a fouteza que o caracterizaba, deu media volta e achegouse a eles. Aínda non dera dous pasos e o cocho falou. Manuel, que donde estás? Non queremos facerche mal. Vimos canda a ti por un parente. No acubillo dos tembrás teño un curmán deitado dende hai semanas. Non se levanta dende entón e ten moi mala pinta. Cremos que vai morrer dun día para outro. Se ves con nós e os andas, concederemosche o que pidas. O Manuel, sen mediar palabra, botou a andar diante deles e xuntos baixaron ata a fraga dos tembrás. Ao chegar ao lugar, veu efectivamente no interior do cubil o cocho vello, de alo menos 5 anos. As súas cerdas eran grosas como as púas do piñeiro e a lama cubría o seu corpo por completo. O cheirume arredor del era insoportable. Manuel fixo tripas corazón e achegouse a él. Boa, señor Cocho, que é o que lle doi? O porco respostou: Ai, señor Manuel, doime a alma e o corazón. Vou vello e máis cedo que tarde a moura virá buscarme. Pero algo poderei facer, alo menos para facerche máis levadeiro o tránsito. O porco díxolle: Pois sí, Manuel, algo podes facer. Sempre coidache de todos os animais da fraga e nunca nada puidemos darche. Eu, que xa vou vello, quero hoxe facerche un agasallo. Un agasallo máxico que protexerá o teu fogar para sempre. Lévame canda a ti, a túa taberna, e déixame morrer preto do teu lar. A moura falou comigo esta noite e aseguroume que o meu sacrificio salvará moitas vidas humanas e animais. Manuel obedeceu ao Cocho, mais só con pensar en subir ata a toca co bicho ao lombo, xa se cansaba. Así que voltou á taberna, colleu o carro, xunguiu as vacas e voltou ao cubil polo animal. Ao chegar, todos os animais da fraga deranse cita arredor del. Os corzos ladraban, os lobos ouveaban e o cuco cantaba. Era toda unha orquesta soando ao unísono. Manuel cargou o animal no carro e puxo rumbo hacia a taberna. Non fixera máis que chegar ao destiño e oíu un forte estrondo ás súas costas. Parou en seco e baixou do carro. Non podía creer o que estaba vendo, o Cocho convertírase nun enorme pedra moura, unha pedra que collera a forma do animal e quedara pousada ao caer do carro derriba doutra que había no lugar. Dende aquela, as desgrazas, os males de ollo, os espíritus malos e todo canto mal podía pasar, quedaron alleos a aquel lugar e mesmo decían que os moradores da Veiga de Naraío e dos seus arredores quedaran protexidos tamén por esta pedra. Un agasallo das mouras a tanto ben que fixera Manuel durante toda a vida.
O faladoiro.
Hoxe falamos dunha lenda que, malia estar nun lugar dun concello limítrofe, sempre a escoitamos e a fixemos nosa nas pontes. Unha lenda que foi recollida e publicada por don Enrique Rivera Rouco, cronista e crego das pontes, que a recolleu entre a veciñanza da zona. Unha lenda que fala do poder protector que se lle atribúe, dende sempre, á figura do xabarín, ou porco bravo, como era máis coñecido no noso concello. Para falar desta lenda e da súa simboloxía, falamos como sempre con José María López Ferro, presidente da Fundación Museo Etnográfico Monte Caxado e fondo investigador do Patrimonio Cultural Material e Inmaterial do noso concello, e tamén con Marcos de la Fuente Paisa. Boas aos dous.
Ah, boas.
A historia que vimos de escoitar é unha recreación ficticia de como podería ter sido as orixes desta pedra que deu lugar á lenda. Contanos, papá, como é a versión, digamos, oficial que recolleu don Enrique.
Pois a lenda que faz referencia foi recollida, como ben dixeches, por don Enrique no seu traballo Historia de Puentes García Rodríguez, que se publicou no ano 1976 e que pouco máis ou menos di así: No monte da Casilla da Toca poden ver cantos pasen pola estrada para Ferrol un cocho bravo de pedra que está subido en riba de outra pedra máis grande e mirando cara ao rayante. Fixérono os nosos antepasados do tempo inmemorial e dotárono dun poder divino que supera o poder das meigas e dos espíritus malos. Esta figura protexía os moradores da Veiga de Naraío e demais arredores, pois que a súa presencia poderosa detiña a cantos poderes enemigos viñeran ao seu frente, quedando así a salvo os que residían pola súa espalda.
Un símbolo de protección, o do xabarín, que está moi extendido na nosa bisbarra, non é?
Pois algo de certo nesta propiedade protectora debía haber, cando os señores da casa dos Andrade tiñan o xabarín no seu blasón. Fernán Pérez de Andrade, cabaleiro galego do século XIV, e que pertencía á orde da banda fundada polo rei Alfonso XI, era moi destro na batalla e grande afeizoado á caza, á poesía e aos libros de cabalería, seguindo os cánones da época. E contase que Pérez de Andrade mandou edificar 7 igrexas, 7 mosteiros, 7 pontes sobre 7 ríos e 7 hospitais. Todos eles na súa cidade natal de Betanzos. Aínda que non foron tantos na realidade, Andrade si foi o principal benefactor da cidade de Betanzos, pasando a ser coñecido co alcume do Bo. Do seu peto custeáronse algunhas das igrexas góticas máis importantes de finais do século XIV. Nunha delas xacen os seus restos mortais, a de San Francisco. E aí onde o xabarín, xunto co oso, toma protagonismo. Por toda a igrexa hai figuras de xabarín e o seu sartego ten na súa cabeceira unha escultura en pedra dun porco bravo e un oso nos seus pés. Tamén na ponte de Pontedeume, entre os seus arcos, segundo e terceiro, houbo durante moito tempo as esculturas en pedra dun oso e un xabarín. Hoxe en día, emprazados na rotonda da entrada á vila. Temos outros zoomorfos coa figura do xabarín por toda a comarca, por exemplo, en Araío, na ponte da Ferrería, ou xa nas mariñas coruñesas, a coñecida como Ponte do Porco. Segundo asegura o pai Martín Sarmiento, no 1745 había tamén un zoomorfo na ponte de Xuvia, en Narón. Sobre os dous de Pontedeume, o pai Sarmiento di: "O oriental non é un lobo, é un oso, sen letras. O occidental é un xabaril, un porco bravo, e ten no lombo seis ringleiras de caracteres que todo o máis serán do século XIV. O contido está en lingua galega, ao parecer lese, ano de Jesucristo, e que se fixo a ponte en 6 anos. A tradición conta que os que a fabricaron tiñan nome alusivo aos dous animais e por iso puxeron os animais alí. Outros testemunhos aseguran que o conde de Lemos, dedicado á caza, mataron un xabaril e espantara un oso e que alí mandounos pobre memoria. O máis probable é que a simboloxía destes zoomorfos teña a dupla finalidade: por unha banda, servir de protección ao camiñante, debido a ese carácter protector do que xa falamos do xabarín, e que se pode remontar probablemente á prehistoria; e pola outra, servir como elemento delimitador dun territorio ou para medición de distancias ao longo do camiño. Existen máis zoomorfos deste tipo na zona do dominio dos Andrade, mais coido que precisaríamos un programa inteiro para falar de todos eles, e só quería manifestar este carácter simbólico do xabarín como elemento de protección.
Bueno, esta simboloxía do xabarín como elemento protector é exclusiva do noso país ou é algo frecuente tamén noutros lugares de España e do mundo? Paisa, que nos podes decir?
O xabarín no mundo celta era un dos símbolos da clase sacerdotal ou druídica, así como o símbolo dos guerreiros. Como personificación das forzas da natureza, xogaba un papel moi importante na mitoloxía céltica, galorromana e irlandesa, constituindo a súa carne un prato de cerimonia que se consumía nos xantares rituais. O xabarín semella ter sido un dos tótems máis extendidos do mundo antigo, xa que se atopa representado moi a miúdo en monedas, en relieves, en emblemas de exércitos. O xabarín nunca retrocede ante o perigo, e isto convirte-o nun paradigma da valentía e exemplo permanente para o guerreiro. Mas esta imaxe do porco como símbolo da fouteza e forza non é exclusiva das nosas latitudes. Na India, por exemplo, cando se ofrecía un sacrificio co fin de obter a vitoria nunha batalla, A terra empregada para erixir o altar da cerimonia debía ser a empregada polo xabarín para enzoufarse, pois pensaban que a forza deste animal permanecía na terra e o sacrificio sería máis efectivo. Non é extraño por iso que tanto a súa imaxe como os seus cabeiros fosen empregados como amuletos de protección. Vou facer un inciso para pôr de manifiesto unha posible explicación para o topónimo do lugar onde se empraza o Mosteiro das Fragas, dominio por certo dos Andrade, e que leva o nome de Cabeiro. Unha relación que non deixa de ser sorprendente para un lugar máxico das Fragas do Eume, nun territorio no que o xabarín é todo un símbolo protector dos lugares e das persoas.
Estás a referir ao termo cabeiro, que en castelán é o colmillo do xabarín.
Exactamente, así é, pero xa digo que só unha teoría, é nada máis. Uh-huh. Nalgún programa teríamos que centrarnos na toponimia da nosa bisbarra, de seguro que levaríamos máis dunha sorpresa.
Bueno, pues recollemos a luva e a ver se podemos preparar un programa sobre toponimia do concello e da bisbarra.
E seguindo coa figura do xabarín, vemos tamén como os celtas das Illas Británicas empregaban tamén a figura do xabarín como cimeira dos seus cascos ou ben penduraban deles os cabeiros do porco. Mas non só o xabarín tiña este carácter protector, tamén outros animais especialmente perigosos como o oso ou o lobo tiñan un papel moi importante nos ritos iniciáticos dos guerreiros de diversos povos antigos, de xeito que só matando a un deles podías acceder ao status de guerreiro. O xabarín cumpriríase unha función mediática, sacerdotal, xa que os durías chamabas a sí mesmos grandes xabaríns brancos, e ao matalo, o novo guerreiro asumiría as virtudes do animal e convertiríase simbólicamente nun xabarín.
Bueno, falamos de simboloxía, pero temos tamén que falar de comer.
Así é. O consumo de carne de xabarín ou porco na cultura celta, do mesmo xeito que a cervexa ou o hidromel, eran alimentos de inmortalidade, que abrían as portas do máis alá. Os celtas pensaban que os deuses lles enviaran varios agasallos sagrados, entre os que estaban a espada, o pote, a arpa e o xabarín. O certo é que o xabarín e o porco foi a base de alimentación dos povos da denominada cultura celta. Vemos, por exemplo, como na mitoloxía celta, Gwaedion, o fillo de Don, deusa nai da Bretaña, apodérase dos porcos do sur para satisfacer o espírito do seu irmão Wilwaithi, que provoca unha guerra entre os David e os Winith. Tamén, en todos os mitos relativos aos antigos deuses de Irlanda, dos que xa falamos no programa dedicado ao libro das Isvasións, os Tuatha de Danann, o xabarín forma parte do menú do festín do deus Manannán Mac Lir. A insesta deste produce a inmortalidade de quen o come. E, por suposto, en non poucos países pertencentes á cultura celta, o cocho é protagonista fundamental da mesa nos fogares. Algúns autores quixeron ver na tradicional matanza o mata do porco galega e a posterior raxoada na que se xuntan veciños, familiares, alrededor da mesa, restos dun antigo ritual de raigame religiosa. Vemos como noutras partes do arco atlántico, por exemplo en Francia e na Gran Bretaña, faise a morcilla de sangue, que é consumida nunha festa a que acoden tamén parentes e amigos, con componentes religiosos bastante evidentes. E chegados a este punto, parece claro que o xabarín e o porco non son só un alimento fundamental da cociña celta, senón tamén un claro protagonista dun rito sacrificial de orixe moi antiga, polo que quen coma entra en comunión coa divinidade protectora e guerreira a ela atribuída.
Ben, pois acabamos de coñecer un pouco máis sobre a simboloxía que agocha este animal sagrado para os celtas na nosa bisbarra e nos países do denominado arco atlántico celta. Bueno, ata aquí o noso faladoiro de hoxe. Graciñas aos dous pola vosa presenza. E nada máis, damos paso sen máis á sección de atril e partitura.
Atril e partitura.
Iniciamos aquí a nosa sección musical para centrarnos na figura dun guitarrista e compositor do folk británico que había tempo que tiñamos ganas de darvos a coñecer. Ele é John Renbourn, prolífico músico londinense que sementou a súa creatividade na música antiga, o blues, a música medieval e a world music. O tema que imos escoitar e que forma parte do seu álbum John Renbourn publicado no ano 1965, leva por título The Wildest Pig in Captivity, O Porco Bravo en Cautividade. Imos agora cun clásico do rock galego que fala dunha das tradicións máis arraigadas do noso país, como é a matanza do porco. O tema leva por título Galicia Caníbal, e sí, os seus creadores son os xa míticos Resentidos, dos que sobran as presentacións.
Chuta.
Ese dalgo sabemos en Galiza é do Xabarín. Por algo, os que somos dunha xeración moi concreta, lembramos a nosa adolescencia arredor dun mítico clube que fixo os nosos seráns moito máis agradables e amenos. Falamos, como non, do Xabarín Clube da Galega. Poderíamos escoller moitos temas de diferentes estilos musicais que acompañaban este xa mítico programa da TVG, mas nos quedámonos co mítico Xabarín, Xabarín, do grupo galego La Marabunta, un proxecto alternativo que xunguía compoñentes de distintos grupos musicais do panorama pop español, como Los Ronaldos, Golpes Bajos e outros como o coñecido Pablo Novoa. Sen máis, quedades con Xabarín, Xabarín. E pechamos a nosa sección musical con outro tema deste grupo galego La Marabunta, que se popularizou no programa Xabarín Clube e que leva por título Satélite Xabarín. Vai á sección de hoxe como homenaxe a este mítico programa da Galega que marcou unha etapa das nosas vidas.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Retransmitimos para os nenos e nenas de todo o sistema solar. Temos un satélite novo, tanto emite pra Neptuno que pra Porto Novo. Saudamos o neno Mercuriano, a ti que estás na lúa tamén, os de Marte que son caso aparte, emiten todo día sen fin. Iso é o que di. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Satélite, satélite, satélite Xabarín. Xogan Saturno e Plutón. Saturno perdeu o seu turno de reflexión. Plutón campeón, felicitamos o teu cumpleanos. Xesas de Venus, xesas de Urano, e que a Terra quedou se pequena. O clube medras en fin y so é o que vi. Satélite, satélite, satélite Xabarín. 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 Satélite, satélite, satélite Xabarín.
Unha ollada ao noso pasado.
Ben, seguimos un programa máis con novas publicadas hai máis de 100 anos sobre o noso concello para coñecer xunto á xornalista Cristina Arias como era a nosa vila no pasado. Ola, Cris, e benvida ao novo programa da Lareira das Mouras.
Ola, Xose, que tal?
Hoxe rematará a crónica do aparexamento de Toribio ou aínda nos manterás en vilo un programa máis?
Pois teredes que agardar ao remate da sección, a ver que pasa.
Bueno, isto cheirame mal,
Empezamos entón, como os nosos ouvintes lembrarán, estábamos dando conta dos feitos acaecidos na Reitoral do Freixo arredor do apreixamento de Toribio, a través da nova publicada en decembro do ano 1902 no xornal La Voz de Galicia. Quedáramos no intre no que o cura do Freixo saíra ao encontro do bandoleiro, que continúa do seguinte xeito. El cura cruzó el corral de la finca y saliendo al camino llamó al bandido para que se acercase. «Ven, hombre, ven. ¿Qué haces ahí parado?» Toribio, amoscado sin duda por suponer que su decisión pudiera dudarse, no se detuvo más y se aproximó al párroco. «Buenas noches, señor cura», le dijo. «Aquí me tiene usted. ¿Para qué hemos de andar con rodeos? Y sabe usted que busco una limosna, que me hace falta. Démela y en paz». El párroco se esforzó en mostrársele franco y campechanote. «¿Para qué ese recelo? Entra en la casa y tomarás un bocado conmigo. Vaya con Toribio, tenía muchas ganas de conocerte, hombre, porque, claro, como tanto se habla de ti, despachemos, señor cura. Yo tengo que hacer», aseveró Toribio. «¡Qué prisa! Pues no te irás sin cenar conmigo. Y no digo yo si tendrás apetito con la vida aperreada que traes. Entra, entra». 4 veces se negó Mamet, otras tantas, por lo menos, insistió el párroco, con mimos. «Mire usted de no engañarme, señor cura», dijo al fin el bandido. «Yo sé que los civiles pasaron hoy por la parroquia, persiguiéndome». «Mentira. Los he visto. Ellos no me echan el ojo encima, pero lo que es a mí, no se me despistan. ¿No los vio usted?» «No, te aseguro que no. Puedes entrar en mi casa sin cuidado, y una vez dentro, no estarán los guardias escondidos». «Vaya que no, caramba. Ahora recuerdo que oí decir que habían pasado por acá, pero eso ya fue hace muchas horas, allá a las 10 de la mañana. ¿Lo ve? Va. Bien tranquilos van los pobres, camino de Grañas. Entra, repito, lo que es aquí no te cogen». Tuvo Mamed un momento de vacilación, aunque insistió en no entrar, hízolo débilmente, impresionado por la insinuante charla del cura. Le cogió este una mano, suave, cariñosamente. «Ven, hijo, ven. Excusas de tener miedo. Créeme a mí». Y lo fue llevando despacito hacia adentro. «Charlaremos de sobremesas. Me contarás tus penas. Te daré la limosna. Ven». Al ir a trasponer la portalada, Toribio reaccionó, si bien a medias. Se desprendió de las manos del cura y, haciéndose un paso atrás, sacó del cinto una navaja de más que regulares dimensiones y la abrió, empuñándola en la diestra. «Por si acaso», exclamó. El párroco, todo lo alarmado interiormente que es fácil suponer, reiteró sus protestas de seguridad y confianza. Dieron unos pasos más, pero Mamed, siempre huraño y receloso, volvió a detenerse. Descolgó la escopeta de 2 cañones que llevaba al hombro y la montó y preparó, conservándola en la mano izquierda. «Esta noche muero», murmuró en voz, sin embargo, bastante alta para ser oída. Después, sin titubear por más tiempo, se internó en el edificio, mirando a todas partes, escrutándolo y reconociéndolo todo. Nada le pareció sospechoso y se fue tranquilizando. «Ahora», dijo el cura, «no te apures por nada. Vamos a cenar como dos amigos». El aviso a la benemérita salió momentos después de la casa rectoral. El cabo Gómez seguía camino adelante con los dos guardias cuando le noticiaron lo que pasaba. El trance era serio. Merecía detenida meditación para no dar un golpe vago. Toribio estaba armado, prevenido, sin duda. No era posible que realizase un nuevo crimen y dejase sin vida a uno o dos de los tres individuos. Hubo, pues, un momento de consulta antes de decidir lo que procedía. Retroceder hacia la rectoral era lo que el deber y el honor demandaban, y eso fue lo que hicieron los tres hombres. No muy lejos de la casa del cura, encontraron a tres aldeanos, quienes parecieron de perillas al cabo para auxiliarle en la captura. Se lo propuso en pocas palabras. «Vosotros vais», les dijo, «a la casa del señor cura con el pretexto de pasar el rato en su casa y dejáis las puertas abiertas. Entonces llegamos nosotros, nos situamos convenientemente y cuando sea el momento echamos mano a Toribio. Si nosotros vamos allí, Mamet, al verse vendido, es capaz de matar al señor cura», aseveraron los aldeanos. Los paisanos sintieron cierto escozor ante la proposición de los guardias, no considerándose muy seguros ante el bandolero, aunque por fin accedieron. Y hasta aquí podemos leer.
¿En serio? ¿Vas a deixar otra vez co suspense?
E que a historia é longa, como xa sabedes. Veña, que no seguinte programa rematamos esta auténtica novela por capítulos. Prometo volo.
Ben, pois agardaremos logo o seguinte programa para ver como remata esta historia. A ver se desta vez vai. Graciñas, Cris, vémonos no seguinte programa.
Grazas.
Agenda cultural.
Ben, damos paso xa, por último, a nosa sección de Agenda cultural, para que, como sempre, contamos coa presenza da Concelleira de Cultura do Concello das Pontes, Sonia Sueiro. Ola, Sonia.
Ola, bos días.
Hoxe falamos do xabarín megalítico da Toca. Non sei se escoitaras antes esta lenda do veciño concello das Somozas.
Pois non, non a escoitara, pero por iso mesmo agradezo o voso programa, porque penso que facedes unha labor de divulgación das nosas lendas e das nosas raíces que bueno, que é digna de agradecer. Entón, bueno, escoitando un pouco o programa, pois a verdade é que coñezo un pouco máis deste tema.
Bueno, falas da nosa labora, falamos tamén da túa labora á fronte da Concellería de Cultura, que está a piques de rematar. Non sei se queres expresar algo aos nosos ouvintes en relación a estos últimos 4 anos, nos que imagino que será complexo para ti deixar este cargo por todo o que supuxo, non? No persoal e mesmo no profesional.
Sí, supuxo, como ben dís, no persoal e no profesional. En calquera dos casos supuxo un aprendizaxe que lle recomendo a todo o mundo. Eu sempre dixen, que sempre que tiven a posibilidade de falar con alguén, o que supón ser concellal nun concello, non? No que máis ou menos todos nos coñecemos, penso que é unha experiencia que todos deberíamos de pasar, porque moitas veces cando estamos fora vemos as cousas como é normal, de outra maneira, non? Non ves como o funcionamento interno pois dun concello. Bueno, sí que é unha experiencia que recomendo. Foi para mí unha etapa pois cos seus contras, cas súas ventaxas, pero unha experiencia que dende logo repetiría moitas veces, sabendo todo o que pasou, porque aprendi moitísimo. Dende logo eu son unha privilexiada por ter a posibilidade de ocupar pois este sitio, non? No meu concello, na miña vila. E bueno, como todo, non? Pois acaba unha etapa, comeza outra, outra. Eu espero non desvincularme moito do Concello de Funcionamento, porque, bueno, sigo nas listas, non? Pois para estar aí dentro da medida do posible, colaborar no que poida. E como xa digo, unha etapa para min pois moi importante da miña vida e bueno, esperando que os veciños pois puderan disfrutar de todo aquilo que fixemos sempre co, bueno, co corazón, pensando como se fora para min, e bueno, sempre quedan cousas aí no tinteiro que se poderían facer mellor, e bueno, pois para eso espero que esas cousas siguen como un quere, pois sei que estou convencida de que se siguen como un quero, e pois que meña detrás vai no facer pois mellor seguro e seguramente tamén poñendo as mesmas ganas que puxen eu durante toda esta época.
Bueno, despídeste do mundo da política, digamos, da xestión política municipal, pero non te despides do programa, porque no vindeiro programa todavía te teremos aí mentras se conforma a nova agrupación local. Sí. Teremoste tamén na vindeira tempada da Lareira das Mouras xa no mes de setembro, non? Para
sí.
con sección propia aí.
Sí, 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 eso, bueno, eu estou encantada de que me fajas esa proposta, porque é algo no que eu non pensara para nada. E bueno, vendo un pouquiño o tema, o traballo que estades facendo desde aquí, desde a radio, pois penso que é moi interesante, tanto para, bueno, a todos aqueles que nos escoitan cada 15 días, non, que se mete o programa, como para aqueles que nos gusta o arte e todo o que está por detrás, non? Entón, bueno, eu sei que tamén vou a ser outra privilexiada neste campo, porque sei que bueno, obligarme a buscar,
bueno, non? Bueno, non contes moito, vámoslo deixar aí en segredo,
bueno, vale,
para non desvelar,
claro, vale,
os nosos ouvintes de que vai a sección.
Vale, pues vámoslo
deixar aí en stand-by.
Vale.
Bueno, pois, xa despois desta leria, damos paso a coñecer cales van ser esas actividades que poderemos desfrutar no noso concello nos vindeiros días.
Sí, bueno, acabamos o cinema. Como xa lembramos no anterior programa, rematamos este fin de semana, o 25-26 de maio, con Aladín, unha estrea que temos durante toda a fin de semana, con Will Smith como protagonista, e, bueno, penso que non fai moita falla explicar quen é Aladín, porque penso que sexa a idade que tiñamos, pois todos sabemos, non, o personaxe de que trata, e bueno, unha historia de ciencia ficción que bueno, que está apuntando a que vai ter moi boa acollida.
Bueno, non sei, temos algún espectáculo tamén programado para este mes de maio, non?
Pois mira, este mesmo fin de semana, 6 da tarde, temos no Colón, que saímos ca Escola de Baile Moderno e Flamenco, van a actuar no Teatro Colón, as 6 da tarde, con entrada de balde. Bueno, hai aproximadamente unhas 800 butacas. Bueno, digo isto porque non se colle a entrada con antelación, é dicir, o que primeiro chegue ali, o Teatro Colón, é quen vai coller esa entrada, pero esperamos que, bueno, con 800 butacas que haxa sitio para todo aquel que se acerque ali, o cal, bueno. Pois hai tempo xa, aí me parece que 4 anos ou así que se salira fora aquí con esta escola, non fora en Coruña, fora en Narón, pero bueno, fora un éxito, e bueno, un poquinho a mostra do traballo que se fai ano tras ano a cargo de Jaime, bueno, pois pensamos que era xa hora de volver a sair fora da nosa vila para que aqueles, bueno, pues neste caso os veciños da Coruña, pues que teñan a posibilidade de disfrutar da maxia, non, deste espectáculo.
Bueno, temos algunha exposición tamén, bueno, a exposición da que xa falamos no anterior programa, que sigue estando aberta para todas aquelas, sí, persoas que queiran vela de acuarela, non? Na,
sí,
na Casa do Peso.
Sí, sigue ata o 31 de maio, o horario é sempre que a Casa do Peso este aberta, co cal damos moitas posibilidades e facilidades a calquera persoa que a queira visitar. E como xa dixen en outras ocasións, penso que é unha oportunidade de ver todo tipo de acuarelas, diferentes técnicas dentro da acuarela, e que é moi digna de ver porque hai de todo, e penso que a oportunidade que temos neste povo de poder asistir a un curso de acuarela cun mestre como é Gandullo, pois é importante destacalo.
Bueno, e temos outra actividade tamén aí na axenda cultural, se cadra non moi vencellada o que é o ámbito da cultura, pero si o ámbito da, bueno, do turismo, do desenvolvemento comercial, social do noso concello, o tradicional, xa tradicional, Móvete.
Sí, este, bueno, é un acto que corre a cargo do Departamento de Turismo, a cargo de Ana Pena, e, bueno, queríamoslo destacar un poquinho para animar a todos aqueles que todavía non viran pois publicitado este evento, porque, bueno, é un evento que di moito de nós e que é moi importante na nosa vila, non? Aquí, ao final, o que se trate de que o comercio e a hostelería, pois, amosen todos os seus produtos, bueno, que a veciñanza, pois, anime a mercar e unirse un pouco máis a este texido, non, que é na vila, que é moi importante, ao final é o que nos marca como pobo e como, bueno, como vila, como como todo. Penso que é importante tamén, pois, que a presencia dos veciños que este aí.
Será o sábado 25?
Sí, será o sábado 25 no Colexio de Santa María, montará salir unha carpa, e, bueno, pois, como o resto dos anos, pois tratarase eso de preparala, condicionala como sempre, que sempre estivo, pois, a nivel estético maravillosa, e despois, pois, eso, todos os produtos dos comercios locais, a hostelería tamén, que vai ter, pois, un espazo para eles, pois que amosen eso, todo o seu potencial, e que os veciños, pois, teñamos a oportunidade de velo e de bueno, de mercalo ou de aproximarnos un pouco a todo o que nos ofrecen os hosteleiros e os comerciantes.
Ben, pois, ata aquí a nosa axenda cultural de hoxe. Agardamos que desfrutedes das actividades que tedes ao vosso dispor nos vindeiros días no noso concello, e vémonos no seguinte programa da Lareira das Mouras.
Moi ben, pois, ata a seguinte.
Pois ata aquí o noso programa de hoxe, prezados amigos e amigas, agardamos que fose do vos agrado e lembrade que tendes ao voso dispor as vías de contacto para calquera suxerencia ou comentario que nos queirades facer, ben a través do mail do programa alareiradasmouras@gmail.com, ou tamén podedes descargar os podcast do programa a través da plataforma iVoox, onde teredes que localizar o noso canal Radio Eume a Lareira das Mouras. E máis nada, se de vos, e que as mouras vos sexan propicias.